أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Кеше үзе генә калганда һәм кешеләр алдында булганда үзен ике төрле тота. Мәсәлән, кеше үзе генә булганда әллә нинди кызык әйберләр эшләп куярга мөмкин, яки эшләмәскә. Гомумән алганда ул үзен икенче төрле тота. Барбер кеше алдында, кеше карап торганда, кеше күз алдында аны үз-үзен тотышы, сөйләве, киенуе башка төрле була. Шуңа күрә дә, мәсәлән, берәр җирдә камералар торса, без шулай ук үзебезне башка төрле тотабыз. Бераз җылыбрак, уйлабрак эшлибез эшләребезне һәм уйлабрак сөйләбез сүзләребезне. Үзенә күрә моның файдалы ягы да бар. Ләкин менә кеше үзе генә калса, контроль юк, димәк, ул теләсәң эшләргә мөмкин. Шуңа күрә күп кенә җинаять эшләнә караңгыда, кеше күрмәгәндә. Я булмаса, үзе генә кеше эшли моны. Яшеренеп эшли барыбер, күрмәсеннәр дип. Максаты шул. Динебез кешене 24 сәгать буе контрольдә торырга ярдәм итә. Бер кеше тарафыннан икенче кешене түгел, ә кеше үзен контрольдә тота, әгәр динле булса. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ма йалфизу мин каулин илля ладайхи рақибун гатид." Сез хәтта бер сүз әйтсәгез дә, ул сүзнең дә бар тикшереп язып торучысы ди. Аллах Тәгалә әйтә: "Һәр бер нәрсәбез безнең язып барылы кешенең адам баласын. Гамәл дәфтәре" диләр. Ягъни, эшләгән эшләрең, әйткән сүзләрең үзең генәме, кеше алдындамы, бөтенесе теркәлеп бара. Кеше күрмәде икән сине, камералар яздырмады икән, бу әле бер нәрсә беркем күрмәде дигән сүз түгел, беркем белмәде дигән сүз түгел. Аллаһы Тәгалә күреп торучы, шулай ук бу синең эшләгән эшләреңне язып баручы затлар да бар. Фәрештәләр. Ике иңемдәге ике фәрештә дип җырлыйлар бит әле. Ул сакчы фәрештәләр түгел алар, ангел хранитель түгел алар. Алар синең гамәлеңне язып баручылар. Берсе язып бара яхшы гамәлләреңне, икенчесе язып бара начар гамәлләреңне. Икесе аерым теркәлеп бара, аерым кенәгәгә, аерым китапка. Аны инде кемдер күз алдына китерә, менә китап, онда китапка сыямыни, аны язып барырга мөмкин планшетка да, бөтен нәрсәгә дә шулай. Аларның технологиялары көчлерәк. Моның турында инде сүз куертып булмый. Әммә теркәлеп баруы хак. Ул гына түгел, кайбер галимнәр әйтә, ул язылып бармый, хәтта видеога төшерелеп бара. Китабу мәрхум дигән сүз, ягъни язылган, номерланган китап дип аны күз алдына китергә мөмкин. Инде кыямәт көнендә сен аны күрсәтәләр. Әммә күрсәтәләр видео форматта синең эшләгән эшеңне. Чөнки эшләгән эшеңне уку бер әйбер, ә видео форматын күрү ул инде икенче. Аның тәэсире дә икенче була. Үз-үзеңне читтән карау, мәсәлән, гынах кылганыңны, фәхишлек, бозыклык кылганыңны, шак катасың. Кеше хәтта гаҗәпләнер ди: "Бу китап кичкенәсендә зурысында язган" ди. Ягъни без бит инде кичкенә әйбергә игътибар итмәскә өйрәнгәнбез. Әмма һәрберсен язып баручы затлар бар. Күреп торучы затлар бар. Аллаһы Тәгалә үзе һәм ул билгеләгән фәрештәләр. Шуңа күрә дә үзең генә булсаң да, кеше алдында булсаң да, үзеңне кулда тотарга һәм һәрбер эшеңгә сүзеңне бәяп биреп үлчәп эшләргә кирәк.
Иман нуры.
Зур гынахлар, зур гынахлар дип менә күп җирдә әйтелә, мәчетләрдә сөйләнә, китапларда языла. Зур гынахлар әлбәттә алар бик күп. Аларның инде без беләбез, диндә булмаган кеше дә әйтеп бирә ала. Мәсәлән, урлау, талау, кеше хакына керү, кеше үтерү, я булмаса анда ришвәт алу, аракы ичү, нугыз итә ашау. Аларны инде диндә булмаган кеше дә үзе чамалап әйтә ала, белә ала. Ләкин әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән икенче төрле зур гынахлар да бар. Ягъни кай вакытта без уйламаган зур гынахлар бар, ләкин эшләгәнбез, эшлибез үзебез. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән сорыйлар: "И Расулуллаһ, нинди гынахлар иң зурысы?" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ан таҗгала лиллаһи ниддан ва хуа халакака." Иң зур гынах Аллаһы Тәгаләдән башка тагын кемнедер Алла дип уйлау. Аллаһы Тәгаләгә тиң бар дип уйлау. Бер караганда Алла берәү генә инде, ул без бер генә Аллаһка ышанабыз дибез. Әммә бу Алладан башка тагын сиңа кемдер файда китерә яки зыян китерә дип уйласаң, я булмаса синең ризагың, синең тормышың, гомерең Алла кулыннан башка тагын кемнеңдер кулында дип уйласаң, яки кемнеңдер зыяныннан куркып, яки файдасын өмет итеп дингә каршы берәр эш эшләсәң, димәк син аны Алла дип уйлыйсың. Яки Аллаһы Тәгалә әйткән сүзен тыңламыйча шул ук вакытта башка берәр кеше моны әйтсә, син димәк аны Алла дип уйлыйсың. Менә бит аның тагын нинди ягы бар. Кемнедер Алла дип әйтү мәҗбүри түгел, әмма аңа Аллага караган кебек карау. Менә ансы да аны Алла дип танытырга мүмкүн. Шундан соң Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сарайлар тагын нинди зургун акбар ди. Аллаһ тагалага теңдеш берүүдөн башка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Антақтула валидака махафатан йутгама мағак." Үз балаңны өлтүрү ди. Нәрседен куркып, сенин менен бирге ашаудан куркып ди. Энди сиз айтырсыз, хәзерге заманда ким үз баласын өлтүрсө ди? Хәзерге заманда баладан кытулуунун эки чарасы бар. Элек бир гана чарасы болгон баланы өлтүргөндөр, алып чыккандар да көмгөндөр. Шундай гадет болгон. Бу ислам динине катыр. Ислам дини муну бүтүргөн. Хәзер эки усул бар. Биринчиси аборт. Баланы өстүрө алмайм деп, акчам жетмей деп коркасың, нак ушул себеп менен. Экинчиси бала йортуна алып барып бересиң. Алып барасың да калдырасың. Бу да баладан кытылуу бит. Бу өлтүрүүдөн нерсеси менен айрыла. Кытылуусуң бит баладан. Бардың да калдырдың, ташладың. Кичик кебип, эт баласы кебип, мечи кебип эки. Шуңа күрә икенче зургын ах бу дип Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Хәм сырыйлар аннан соң тагын нинди генә ахты. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әнтүзәни халилата җарик." Күрше хатыны белән яклады. Зина кылу ул үзе зургын ах. Ләкин бит зинаны кем белән кыласың, анса да бар бит әле. Зинаны күрше хатыны белән кылсаң, менә бу бик зургын ах дип Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Монда инде син үзеңнең кешелек сыйфатыңны югалтып битергәнсең дигән сүз. Зина кылганда гомумән Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешенең иманы чыгып тора. Ә күрше хатыны белән зина кылу, бу күршелек җепләрен изү, мәңгелек дошманлыкка китерә торган әйбер. Ул гына түгел, димәк, күршеңә булган бөтен ихтирамны битерә торган әйбер. Бу бик зур гынахты. Күргәнебезчә монда эч зур гынах күрсәтелә. Һәм кызганычка каршы бу эч зур гынах безнең җәмгыятебездә бар. Һәм кызганычка каршы аның турында бик күп кеше сөйләми.
Иман нуры.
Без күп сөйлибез туганнарга, яхшы мөнәсәбәттә булырга, әти-әнигә, я булмаса балаларга, ятимнәргә һәм башкаларга. Шул вакытта бит әле безнең бартагын кай вакытта туганнан да якынрак бер кешеләребез. Ул да булса күршеләр. Күрше хакы Тәңре хакы дип әйтелә шундый мәкал бар. Ул гына түгел, күп җырларда җырланыла күршеләр турында. Бик матур татар җырлары бар моның турында. Әмма күп очракта тормышта күрше белән барыбер бик үк әйбәт яшәп бетермибез. Ике якның берсе, яки каршы, яки арттагы күрше барыбер берәрсе белән тавышланып, үпкәләшеп йөргән чаклар була. Юк түгел шулай бит, моны инде яшермик. Әмма араларны тигезләргә кирәк. Моның әһәмияте бик зур. Бу синең иманыңна тора. Иманыңны дөресли торган әйбер бу. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сез иман китермәссез" ди. Ягъни сез иманлы булмассыз ди. Ике тапкыр әйтә. Иман китермәссез сез ди. Иманлы булмассыз сез ди. Шундый бик җитди итеп. Шул сүзен ишеткәннән соң сахабалар әйтә: "И Расулллаһ, кем улды иман китермәс" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мән ла ямәну җаруху бавайкаху." Күршесе ул кешенең начарлыгыннан имин булмаса ди. Ягъни күршеңә зыян китереп торсаң, күршең синең начарлыгыңнан иминлектә булмаса, ягъни саклана, яклана алмаса, синнән гел начарлык күрсә, син иман китермәгән булырсың. Иманлы булмассың син. Хәзер инде монда сорау туа. Әйе, димәк күршегә яхшы мөнәсәбәттә булу бу бик җитди, хәтта синең иманыңны бузырга мөмкин. Әмма күршең начар булса нишләргә? Күршең сиңа начарлык кылса, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның да шундый күршеләре булган, аңа гел чүп ташлый торган булганнар, начар сүзләр әйтә торган булганнар, ишек төбенә төрле әйберләр куеп китә торган булганнар. Нишләргә? Ничек үзеңне тотырга бу очракта? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бары сабыр итәргә" ди. Начарлык белән җавап бирергә ярамый бер ничек ди. Бер сахаба әйтә: "Күп сабыр итәргә буласың" ди. Ул бит бер туктамый начарлык кылып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ул үлгәнче яки син үзең үлгәнче" ди. Ягъни бары тик үлем генә шулай бит. Бу начарлыкны битерсә дә, шуңа кадәр бу сара түзергә кирәк. Җавап бирергә ярамый. Сүз белән сиңа начарлык әйтәләр икән, җавап бирергә ярамый. Эш белән эшлиләр икән, җавап бирергә ярамый. Чүп ыргыта икән, җавап бирергә ярамый. Әлбәттә, эшләмәгез Алла ярамый дип әйтергә ярый, әмма шундый ук ысул белән җавап бирергә ярамый. Менә бу чын күрше була. Чын иманлы кеше була. Динне аңлаган кеше була. Һәм дөресен генә әйткәндә, җавап бирү бит ул мөхтәрәм кардәшләр бетмәс тикәнмәс сугышка гына китерә. Аның бер нәтиҗәсе дә булмый.
Иман нуры.
Бик матур гадәт бар кунакка йөрү. Кызганычка каршы хәзер бу гадәт бетеп бара. Кунакка бик йөрмиләр, күрше күрешүгә керми. Хәзер инде күршене кешене алыштырды телевизор, интернет. Элек бар-бар вакыт үткәрергә дип, хәбәрләр сөйләшергә дип, киңәшләшеп алырга дип кеше-кешегә йөри иде. Ләкин шулай да, бу кеше-кешегә йөрү дигән нәрсә, кунакка йөрү дигән нәрсә бер әйбер. Әмма кунакка килгәннән соң үзеңне тоту гадәте дә бар бит әле. Кешегә кунакка килү белән, димәк, син үзеңнең кунакта икәнеңне онытмаска кирәк. Шундый мәкаләдә бар, кунак ул хуҗаның ишеге, ягъни нәрсә әйтсә, шуны эшлисең инде. Утыр дисә, утырасың, аша дисә, ашыйсың. Шул ук вакытта кунакны кунак итәргә тырыша хуҗа кеше дә. Ни теләсә, шуны бирергә тырыша, ничек чайлы булса, шулай эшләргә тырыша кунакка. Шуңа күрә дә кайбер кунаклар уятларын да югалтып җибәрергә мөмкиннәр. Мәсәлән, узаграк утырырга, үзләрен ямьсезрәк тотырга, күбрәк ашарга, бу инде бик тә актуаль иде элек ризык әз чагында. Я булмаса, әдәпсез итеп үзләрен тотырга, мәсәлән, анда кирәкмәгән киемнәрен салып җибәрергә, шулай бит инде, яки аяк киемнәре белән йөрергә, һәм башкасы кирәкмәгән әйберләргә тыгыла башларга, бүлмәләргә керә башларга, әйберләрне карый башларга, һәм башкасы, һәм башкасы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Ла яхиллу ләһу ан йәсви йәндәһу хатта йухаррижаһу». Кунак кешегә ди хәләл булмас ди, хуҗа кешегә авырлык китерү ди, һәм шул сәбәп белән аны гынах кылырга мәҗбүр итү. Ягъни, кунак кеше үзен әдәпсез тотса, хуҗа кеше аңа кисәтү ясый. Я булмаса, аның әдәбенә, тәртибенә карап, хуҗа кешенең ихтирамы кими кунакка карата. Ул бирәсе әйберне бирмичә кала, ашатасы әйберне ашатмыйча кала, әй, бу әдәпсез, моңа болай да ярый дип инде. Шулай итеп, хуҗа кешене гынахка кертә кунак кеше. Менә аның ул ягы да бар икән әле. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Болай эшләү дөрес түгел», ди. Хуҗа кешене гынахка кертү, ди. Шуның өчен дә кунакка килгәч, аның әдәбен сакларга кирәк. Менә без инде әйтеп киттек шулай бит. Тыйнак тоту турында үзең. Аның вакыты да бар. Мәсәлән, кеше йоклый торган вакытка кадәр утырмаска кирәк. Кал-кал дисәләр дә ярар инде дип китеп барырга. Шулай ук, әгәр дә кунак алсаң, безнең динебездә өч кенә көн кунак кунып кала ала. Аннан да арттырырга киңәш ителми. Әгәр дә инде ниндидер сәбәп белән син арттырырга мәҗбүр икән, бу очракта хуҗа кешенең өч көннән артканы аңа савап садака булып язылган. Менә бу әдәпләрне, бу кагыйдәләрне күрә белергә кирәк. Ниндидер бер интуитив дәрәҗәдә хуҗаның сиңа карата булган хисен, мөнәсәбәтен аңлап алырга кирәк. Һәм аны чиккә җиткерергә ярамый. Ярар, үз вакытыңны белеп, чамаңны белеп, дип туктарга яки чыгып китәргә җайын табырга кирәк. Менә шулай эшләгәндә мөнәсәбәтләрне саклап калырга була, һәм инде бу урынга икенче тапкырда кунак булып килергә була.
Иман нуры.
Кеше әгәр дә берәр эш эшләсә, шушы эшләгән эшен күрүне тели, мактауны тели. Шулай иткәндә аның күңеле үсенеп китә, тагын эшлисе килә, тагын ниндидер изгелекләр кыласы килә башлый. Ул начарлык та шулай. Начарлык эшләсә дә кеше шул начарлыгы белән мактанырга тели, күрүләрен тели. Начарлык булса да хәтта. Шуңа күрә хәзер ни гаҗәп, кеше сугышканын да яздыра. Берәр кешене кыйнаганны хәтта яздыралар. Аннан соң шуны YouTube-ка чыгаралар. Кеше кыйнаганны. Бу бит инде сиңа карата бер дәлил җинаять эше ачарга. Ул бик гаҗәп әйбер. Әмма шушы начарлыгын да күрсәтергә тели кеше. Шулай да кай вакытта кеше эшләгән изгелегенең нәтиҗәсен күрергә тели. Кызганычка каршы, бу дөньяда эшләгән бөтен изгелеккә дә рәхмәт әйтеп бетермәскә мөмкиннәр. Аның вакыты, заманасы да шундый. Аннан соң кешеләр дә бит шундый. Алар изгелекне күрмәскә мөмкиннәр. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: «Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва юбашшируль муъминина аллазина яъмалуна ас-салихати анна лахум аҗран кабира». Коръан куандыра ди. Коръан сүзләре, Коръандә язылган сүзләр куандыра мөэминнәрне ди. Шушы изгелек эшләгәннәре өчен аларга зур әҗер, савап булыр дипти. Менә Коръан укыган кеше, диндә булган кеше Коръандә, Аллаһның сүзләрендә изгелек өчен нәрсә булганын күреп куаналар. Зур әҗер, зур савап булганын күрәләр. Ягъни аларның күңелләре тынычлана. Эй, Аллаһка шөкер, мин бу эшне эшләдем, мин моның савабын алачакмын. Кеше күрсә, күрмәсә дә, рәхмәт әйтсә, әйтмәсә дә. Шулай итеп, иманлы кешенең аның бер туктамый изгелек эшлисе килеп тора. Чөнки Аллаһ Тәгаләдән ул әҗер алганын аңлый күрә. Кешенең бер караганда рәхмәте нәрсә инде ул? Рәхмәт әйтте, шуның белән бетте инде ул. Әгәр дә ул сиңа изгелегеңә карата изгелек эшләсә дә, ул да бит әле бик теге тигез изгелек булмаска мөмкин. Я булмаса файдалы да булмаска мөмкин әле. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә әҗерен бирүче. Һәм Коръан безне куандыручы. Иманы булган кеше шуңа күрә аның изгелеге дәвамлы була. Иманлы кеше. Ул бер эшләп кенә рәхмәтен күрмәдем дип туктамый. Рәхмәте Аллаһдан. Менә шуның өчен дә Коръан ул иманлы мөмин кишилерни кувандырыр үчүн келген. Яхшы кишини кувандырыр үчүн келген. Яхшы кишилер Куранды окуп, Курандан карап, үзләренә тынычлык табалар күңелләренә, тормышларына ям табалар.
Вассаллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Иман нуры.